Studasciu dhe lezre motra, e këntja kësë lindjes, e të festa jetës dhe dashuris, i latë në do, dhe do të gjithë njërezit në një dashuri pa funde dhe falas. Visia që na propozohet të prefijut, të bëhet në semel për një qëndrimi të ri, që duhet të mbajnë për balë jetës sonë personale dhe asaj bashkësiore së qërore. I njëdi qëndrim që merret të kërëlimi një hëmi, manitja, gëzimi, lërëpritja e dhurimi. Qëndrimi manitjes në ndimone të vlesoj dhe të përjetoj me më shumë për shpirtëri dhuratat e Zotit. Në këmë të vazhdojnë të jetoj me të përballën i menxarje të në mënyrë situatësore. Njëri nevojë në përgjësi dhe mos përballë situatave të rënda që janë në botë, o në shëvrit, që nuk i përqejnë askujt dhe për balë të cilave provojnë një ndjenjë e papushie. Zoti dëshëron të bëj për ne një gjithëre. Kjo është, po na, ne, a i duam këta, dëshëron të jemi protagonistë të ndryshimeve, qëndrimi gëzimit të jepë jetës një shije të re dhe në jepë mundësin, që të dalin prej formave depresive që dëntojnë në felsim që një në tonë dhe vetrimin tonë. Për ne besimtarë në Krishtin, e të dija se jemi lirua ta shumë prej sërkeqës, mund dhe duhet të në hapër ndaj gëzimi, mund dhe duhet të në nëzisët në shpresën për të banuar në histori dhe për të ndërtuar kështu të në pardëmen të bashkë me atë që është Zotë hynë dhe shpëtimtarë hynë. Qëndrimi në repritet, suqerohet në atë të dhurimi. Një të një qëllim dhe kërkone që të në repritet dhe kërkone në pashtu dhe mendir e kujdes. Papa Francesco, e të duke në nëzitur vazhdimisht që të kemi kujdesë për shtëpinë e përbashkë që është botë e kryuar, dhe se bashkë me botën e kryuar që të kemi kujdesë dhe të jemi solidarë dhe personat në nevojtare, që ka vetruar shenjtja në Teresa jonë. Një krishteri nuk mund të mbetet indiferent për balë padetësive suqërore, për balë korrupsionit dhe që konsumohet në shumë mjedise, institucionale, gjysore, shkollore, shëndetësore, për balë bashkëpunimit në krim, për balë ikje se burimeve dhe energjive në të mirët vendit që janë të rinë tanë dhe familje të una. Në të vërtet, një krishteri ka detyrën që të gjitha këtyre të kundërvijet në vetrimin e vetë të paditjes se guzishme të sërkeqes në të gjitha nivellet, duke nisur nga i familjar për të arritur të kaj institucional. Por dhe më shumë, një krishter ka detyrën të largohet të gjitha këtyre e gjerave dhe ato janë mënkate të vërteta kundërvijit. Që të dashur vëllezër dhe motra, si bari juaj, dëshiroj me që të zemë të mirën tuaj dhe të mirën e kësaj toke ku jemi të thjeverët, të jemi kritë e dritë. A gëzimi që kemi marë në aftësone që të jemi prani e Krishtit në këtë botën tonë. Në atakonë në edhe, ka jetojnë personalistë dhe ka qojnë në të gjitha fushat ku jetojnë e vevrojnë, atërishin jetë që bota prejtë prej neshë. Këtë linje që pasë e të feste dashurisë e shpresës e dhe paches, dhe si peçkeve sa dhe të dëshëroja që të gjithë e të shiojnë këtë pache, me katolikët, ortodoksët, të krishterët, dhe të gjithë popujt në Betlehem, ku lindi Jezusi në Siri, në Alepo, në Shqipëri dhe në Barboti. Pra, urimi që drejtoj të gjithë juve për këtë festat e staj që të jeni ajo që ju është të dhëruar, pra një e gjallë e Krishtit, si që shkëqejnë prej manike, fikire të hapur andaj gëzimin, zemrët e gatshme për të mirëpritur e për të marë për si për të afërmin dhe situatas, duar të hapura dhe të gatshme për dhurimin e vetvete. Me një fjalë, të dua më shumë Zotin dhe akëderën të bukurin tonë, si të lume të mashtire tanë i më Zotin Gjecë Vrenusi dhe shokët e ti. Njëzuar të këllinjën dhe vitin e rritë.